oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja rahu kõikidele. Stuudios on teoloog Einar Laigna ja viime oma pilgu siis jälle igavikulistele tõdedele. Selle loo alguseks täna loeme ilmutamise raamatu 22. peatükist alates 6. salmist kuni salmini 15. Kristuse tulek. Ja ta ütles mulle: need on ustavad ja tõelised sõnad ja issand prohvetite hingede Jumal on läkitanud oma ingli oma sulastele näitama, mis peab varsti sündima. Ja vaata, ma tulen nobedasti. Õnnis see, kes peab selle raamatu ennustuse sõnu. Ja mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja kui ma seda olin kuulnud ja näinud, ma heitsin maha kummardama ingli jalgade ette. Kes mulle seda näitas? Ja ta ütles mulle: vaata, ära tee seda, sest ma olen sinu ja su vendade, prohvetite ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu peavad. Kummarda Jumalat! Ja ta ütles mulle: ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustussõnu, sest aeg on ligidal. Kes ülekohut teeb, tehku veel ülekohut. Ja kes on rüve, see rüvetugu veel enam. Aga kes on õige, tehku veel õigust, ja kes on püha, see pühitsegu ennast veel enam. Vaata, ma tulen pea ja mu palk on minuga, tasuda kätte igaühele nõnda, nagu tema tegu on. Mina olen A ja O, esimene ja viimne, algus ja ots. Õndsad need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ja väravaist linna sisse minna. Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja tapjad ja ebajumala teenijad ja kõik, kes valet armastavad ja teevad. Tsitaadi lõpp. Need on väga tõsised sõnad, nagu kõik, mis evangeeliumites on. Ja siin keskseks mõtteks on, kui Johannes tahab ja kummardada ingli jalgade ette, siis ingel manitseb teda ilusti ja ütleb, et ära seda tee, sest et mina ehk ingel olen su vendade, prohvetite ja nende kaassulane, aga et kummarda Jumalat. Seega on siis juhitud tähelepanu kõige tähtsamale, millest kõik tuleneb. Ehk teisi sõnu, kogu au ja kõik au tuleb anda ainuüksi Jumalale. Meie eelmises saates rääkisime hereesiatest ehk eksiõpetustest ja et eksiõpetused on hävitavad ja halvad seetõttu, et nad tervikust võtavad ühe mingi üksiku detaili välja, absolutiseerivad selle kõige teise üle. Ehk see detail kahtlemata on ka väga vajalik ja on ajad, kus sellele tuleb erilist rõhku panna, aga alati tuleb säilitada terviku pilt. Lühidalt, kahte isandat ei saa korraga teenida. Sa kas teenid ühte ja salgad maha teise või vastupidi, ei saa teenida korraga saatanat ja Jumalat, ei saa teenida korraga siis ilmlikkust ja Jeesust Kristust. Mis meile isiklikult ütleb see teema? Siin on hea võimalus meelde tuletada tänulikult kunagist Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopi Edgar Harki. Edgar Hark nõudis täpsust ja korda, lausa sõjaväelaslikult, mida paljud ei pidanud kõige nii ilusamaks, aga see oli väga õige, kord peab olema, ja Hark aeg-ajalt ütles mulle ja ilmselt käis see ka paljude teiste kohta, et ei saa üle ise endast. Need on õiged ja tõsised sõnad, väga lühidalt öeldult kokku võetult see, kellega meil põhiline võitlus siin oma elus käib. See on meie enda isiklik võitlus kõige sellega, mis meis endas ei ole korras, see, mis on meie ego, ja see meie ego on ka meie enda kõige suurem vaenlane. Peapiiskop Harki lühidalt mainitud see tõsiasi tuleb üha rohkem meelde igal inimesel, kes natukenegi oma enda elu vaatab, ei saa üle ise endast, et meie elu tegelikult iga päev peakski olema ise enda võitmine, oma enda egost üle saamine. Aga oma enda egost ei saa üle mingi üliegoga ega üliminaga, vaid ainult siis, kui me tõepoolest kummardame Jumalat ja kõik au anname temale ja ainult selle Jumala kuninga valitsuse suuruse ja ülevuse ees me saame võita seda egot ise endas, seda madalamat, mis meid endid alla kisub, ja kehtestada oma enda elus Kristuse kuninga valitsust. See ongi ju tegelikult iga kristlase, ehk tegelikult peaks olema iga inimese, igapäevase sisemise võitluse, see sõjaväli, milles me siis asume ja milles me oleme. Nii et meie ei lähe kunagi näitama näpuga teiste peale samal ajal, mitte hoides selle käe teist sõrme suunatult ise enda poole, pöial näidaku meil ise enda poole ja nimetis sõrm teiste poole, et need inimlikud hädad ja vead, mida nii lihtne on näha teises, on ju tavaliselt olemas ka meis enestes. Nii et meie kristlase elu algab peale ikkagi meele paranduse, õige oma enda seisundi analüüsiga, sellest tuleneb on siis paljudele mitte meeldiv sõna on patu kahetsus, aga kahetsusele saabki ainult järgneda andeks andmine, mis ongi psüühikas meeleparanduslik protsess. Ja kui see toimub regulaarselt, siis inimesed ei haigestu psüühiliselt, siis ei ole neil depressioone, psüühika häireid ega käitumishäireid, nii et siit algab see kõik peale. Nii siis kahte isandat ei saa korraga teenida, oma enda egot ja Jumalat korraga teenida ei saa. Me elame praegu väga kriitilisel ajastul ja ilmutamise raamatu viimased peatükid on ikkagi need, mis meid peaks iga päev manitsema, mõistma ja vaadates ka seda, mis maailmas ja meie elus siin ümberringi toimub, et apokalüptiline aeg on käes ja see aeg, kus otsustatakse, kes on kes, ehk siis piibellikult väljendades sikkude eraldamine lammastest. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Viilma on teinud hiljuti väga toreda avalduse, kui ta on öelnud, et ta tahab taastada kiriku rolli, kiriku osa, sotsiaalses ühiskonnas nii, nagu ta oli 70 aastat tagasi ja et kirik peab uuesti ühiskonnas omama seda häält kaasa rääkida üksik inimese ja rahva ja riigi saatuses, mis peaks loomulik olema. See peapiiskopi soov on täiesti õige, seda võib ainult toetada ja sellele kaasa aidata. Kahjuks peab ütlema, et meie Eesti rahvakirik on sellega 20 aastat hiljaks jäänud, kuid mitte kunagi pole hilja, alati on võimalik otsustaval hetkel võtta kätte ja kui asi läheb väga tõsiseks, siis teatakse, kelle poole pöörduda. Selle kohta toome me oma tänase saate lõpul ajaloost ühe väga tõsise fakti esile, mis peaks väga palju õpetama meil mõtlema, kuidas need Jumala riigi ja maise riigi asjad käivad. Jeesuse Kristuse isik ja tema kirik. Tema kirik peaks ühiskonnas olema võimalikult Kristuse sarnane. See tähendab tõde. Tõde meie eneste kohta, nii nagu me saate alguses ütlesime ka tõde isiklikult minu enda kohta, julgus vaadata peeglisse, julgus tunnistada endale ennast tõelises olekus ja ühiskonnas seda sama nähes, mida me nimetame vassimiseks, ise endale valetamiseks. Jeesus Kristus ei kannatanud ju valet. Kas me tõesti arvame, et see hea ja armas Jeesuke, kellest me oleme oma enda mugavuseks kujundanud niisuguse jõuetu, kuidagi nõrga ja haleda inimtüübi, armas Jeesukene, juba see sõna ise on Jumala teotav, kus on siis see kohutav Kristus, kes igal sammul oma avalikust tegevuses 3 aastal kõige karmimate sõnadega tõi tõe esile, inimese tegeliku oleku ja eriti ühiskonda valitsevate poliitilireligioossete juhtide silmakirjalikkuse ja vale kohta. Inimühiskond on see sama alati, nii palju nagu me maailma ajalugu teame. Need samad asjad on kõikidel aegadel. Uurides minevikku alati tuleb lõpuks tunnistada täpselt nagu tänapäeval. Nimed on teised. Sisu on sama, protsess on sama, inimpsühika on sama, kõik on see sama. Kristus paljastas valet ja ei mitte ükski asi ei kutsu esile suuremat vihkamist, suuremat viha, kui keegi paljastab sulle sinu valelikkuse nii, et sa ei saa enam ise endale enda kohta valetada. Jälgigem ise ennast, kui teinekord öeldakse meile, midagi, mis on võib-olla natukene ka liialdatult öeldud, aga me ometigi taipame ära, kui palju selles öeldus oli kurba tõde meie eneste kohta. See tekitab loomulikult inimeses viha. Viha selle vasta, kelle tõttu ma ei saa enam elada enese pettuses ega selles võltspildis oma enda isikust. See on nii lihtne psüühiline protsess mõista, ja siis me saame aru, 3 aastat on inimpsüühikas see piir, mida kannatatakse välja, siis tuleb plahvatus. Ja loomulikult oli see mõõt täis. Jeesusest Kristusest tuli vabaneda, temast tuli lahti saada ja me teame, et see pretsedenditu niisugune lõpuni ja viimseni tingimusteta tõe eest seismine, see viib inimese kannatust teele ja ristile. Ka see on seaduspärasus elus ja see kehtib kõikidel aegadel. Me elame praegu ajal, mil lõpuks on taibatud ja avalikuks, nii öelda kõige teravamaks teemaks ka Eesti ühiskonnas saanud mis. Äkki on aru saadud, et Eesti rahvas hääbub, jookseb laiali, et perekond on lõhutud ja hävitatud või hävitamisel, et ei ole iivetega lapsi ja et need üksikemade või siis üldse ulja peale jäetud laste, tavaliselt on nad üksiklapsed, nad ei kasva loomulikus perekonnas koos teistega, kus õpitakse maast madalas sotsiaalseid suhteid, teistega arvestamist, enda vaos hoidmist teiste arvel, kus õpitakse suhtlust teise inimesega. See kõik jääb ära. Ja iga päev loeme siis avalikust meedias sellest, mis on kooli kiusamine, üha tigedamaks muutuvad ja kurjemaks minevad lapsed, kellega ei saada hakkama enam lasteaias, lasteaia lapsed, kes ründavad kasvatajaid lausa füüsiliselt. Need protsessid kõik näitavad seda, et me elame valesti, me oleme loobunud kõikidest loomulikest normaalsetest Jumala ja loodusseadustest ja tulemused hakkavad siis ennast näitama. Me räägime sellest, et kuni elab küla, elad sina Eesti ka ja 25 aastat on maaelu ja külaelu hävitatud. Perekond on teine alus, millel püsib rahvas ja ühiskond ja 25 aastal on tehtud kõik, et perekonda lõhkuda, et seda püha mõistet, püha perekond hävitada, hägustada selle mõist ühemõttelist selgust. Kristlikus kultuuris on ju selline mõiste nagu püha perekond. Joosep, Maria, kus juures Joosep on see patriarh, kes võtab oma hoole alla, hoiab, kasvatab, on kaitsja, elukaitsja ja kristlikus kultuuris Jumala ema lapsega, Neitsi Maarja Jeesus lapsega, see ju sümboliseerib emadust, elupühadust, uut elu ja selle hoidmist. Selle asemel me pakume välja mingeid märatsevaid feministe, kes ei tea enam ise, kes nad on, ja kõiki muid, millele ei hakka pikemalt peatuma, sellest on ju igapäev siin nii palju juttu, et seda uuesti üles lugeda ei ole mõtet ja see anna midagi. Ühe sõnaga lühidalt öeldes, me tunnistame kõikide nende statistiliste andmete põhjal, millest igapäev meie meedia on täis, et nii Euroopa Liit tervikuna, kui siin Eesti, kes püüab iga hinna eest olla ka võimalikult kõigi nende uute moodide moodi ja neid siis kohe ruttu saksa korralikkusega ellu viia, et need mõlemad on praeguseks kujunenud hävinevateks suurusteks, mis on oma hävingu protsessis juba sees. Sellest võib teda välja päästa ainult mingi katastroof, mingi eriline sündmus, mis kutsub esile otsustava pöörde ja siis kehtib see sõna, mida me teame ka profetite ütelustest vanast testamendist, et nendes rahva olemasolule ja saatusele otsustavates olukordades, mis oli profetite sõnum, suur enamus hävineb, jääk päästetakse. See on see jääk, kes on säilitanud õige suhte Jumalaga ja elab Jumala seaduste järele. Nii et kui me oleme kristlased ja tahame siin maailmas teenida Jumalat, siis meie ülesanne on ainult seda sama evangeeliumite ja piibli ürikus esile toodud sotsiaalse ühiskonna ja inimisiku ja perekonna üles ehitamiseks alustõdesid ja nendest kinni pidamist. Ja selle vastand, kui inimene inimõiguste sildi all nii oma ego ja kõik oma halvad instinktid valla päästab, siis ainult üks küsimus siin. Palun mulle näidata piiblis üks kirjakoht, kus on rõhutatud inimõigusi. Ja need inimõigused seatud siis suurte õigustena Jumala seaduste vasta. Piibli ürik tervikuna ju käsitlebki seda vahekorda ja kogu inimese probleem ongi selles, kas oma ego ja hukatus või allumine Jumala tahtele üks päinis Jumalat kummardada ja alles jääda. Nii sama ime lihtne see ongi. Nii et meie enda otsustada ja valida on see, kas me jätkame hävingu teed või me allume Jumala tahtele, alandume tema kõige vägevama käe alla ja jääme alles ja kogeme elus tervist, õnnistust ja alles jäämist. Nii sama lihtne see on. Ja nüüd üks väikene näide ajaloost, kõigemini väga oluline näide. See näide, mille ma toon, ei pruugi paljudele meeldida ja kindlasti ei meeldi, aga see peaks panema meid, kristlasi, väga tõsiselt mõtlema ja nägema hoopis teise kandi pealt väga paljustes asjades ajalugu, lähiminevikku. Ja meil peaks olema kristlastena julgus seda tunnistada.
olemine
ja olemasolemine.
Nüüd siis selle näite enda juurde. Me võiksime selle näite pealkirjaks panna Hüüa mind appi ahastuse tunnil. Võib-olla tuleb meil meelde see ütelus piiblist. Hüüa mind appi ahastuse tunnil. Ja nüüd vaatame siis seda näidet, mis kindlasti paljudele on väga kummaline. Räägime natukene Nõukogude Liidu algaegadest. Peale revolutsiooni oli ju tegelikuks Venemaa valitsejaks Lev Trotski, õige nimega Leiba Davidovits Bronstein. Lev Trotski partei oli äärmiselt vene rahva vaenulik. Avalikes ütelustes, kui neid sitaate ette lugeda, on ta vene rahva suhtes väljendunud ennast kõige põlglikumalt, kõige halvustavamalt. Nagu mingisse rämpsu suhtunud, mis on ainult materjal, siis ülema ilmse revolutsiooni tegemiseks. Ja Trotski enda meeskonnas ei olnudki ka ühtegi venelast ega rahvuselt vene inimest. Trotski oli ka see, kes alustas julma kiriku jälitust ja tagakiusamist Venemaal. Venemaa oli ju ortodoks idakiriku, ütleme niisugune väga võimas riik ja ühiskond. Kogu vene rahvus ja riik oli ju kujunenud Pütsantsist tulnud vene õigeusu kiriku, ortodoks kiriku dogma sees. See oli kujundanud vene kultuuri, vene inimese, vene psüühika. Ja aastal 1919 olid juba repressioonid võtnud sellise ulatuse vaimulikkonna vastu, et Venemaa vaimulikkonnast ainult 40% oli veel siis alles ja suhtelises vabaduses. Aastatel 1922 kuni 1923 oli toimunud siis vaimulike üle 550 protsessi ja 10,000 inimest, kes olid siis kohtu all olnud, nendest iga viies läks maha laskmisele. See on oma, et pikem lugu, mis vääriks võib-olla teine kord eraldi saadet, et tuua esile üksikasjaliselt kõik need dokumentid, mis nüüd on saanud avalikuks. Ja vaevalt, et keegi seda teab, et missugune oli esimene ausammas, mida peale revolutsiooni siis kommunistlikul Venemaal püstitati. Esimene ausammas, mis Trotski poolt püstitati, oli pühendatud kellele? Juudas Iskariotile. Kas see peaks panema meid natukene niimoodi ka mõtlema, mis selle taga on? Juudas oli ju see, kelle suudlusega Kristus reedeti. Aga juba aastal 1923, täpsemalt 16. augustil, annab Stalin välja ringkirja. See ringkiri on nüüd arhiividest siis kättesaadav olnud ja juba ka trükis avaldatud. Selles ringkirjas Stalin mõistab küllaltki leebes vormis hukka repressioonid kiriku vastu, saades aru, et vene õigeusu rahvas, et selleks, et teda uue kommunistliku ideoloogiaga paremini siduda ja kaasa haarata, ei saa selle niisuguse räige kiriku vastase poliitikaga neid rahva hulki enda poole. Ja ta mõistab sellise vägivalla hukka. Hiljem korratakse Stalini poolt neid ringkirjades. Mis siis edasi toimub? See oli 1923. Me teame seda, et 30. aastate me oleme küll kuulnud palju stalinlikest repressioonidest, aga paljud vene ajaloolased tänapäeval toovad esile seda hoopis teise kandi pealt ja nimelt, kuna alguses oli Nõukogude Venemaal 3 parteid, oli Trotski partei, kes oli suuresti vene rahvuse vaenulik, teiseks oli Stalini partei, kuhu kuulusid põhiliselt siis töölistalupojad, kelle nägemuses oli siis tulevane sotsiaalse õigluse ühiskond, kolmandaks olid esseerid ja kui Stalin tuleb siis ainuvõimule, siis praegu paljud vene ajaloolased tänavad Stalinit ja peavad Stalinit teeneks seda, et nendes 30. aastate repressioonides hävitati Trotski partei. Trotski ise, kes põgenes ju läände, tapeti ka seal ära, nii et seda peavad siis vene rahvuslikult meelestatud ajaloolased Stalini teeneks. Ja nüüd läheme edasi dokumentide juurde, mis kantsid kõik pealkirja Savršena sekretna, see tähendab täiesti salajased. Võtame esimese dokumendi 11. november 1939. Ringkiri number 1697. Selles Stalin käseb vabastada laagritest kõik represseeritud vaimulikud. 22. detsembril samal aastal 1939, ringkiri number 1227, tähistusega B224989, samuti Savršena sekretna dokument, täiesti salajane, selle alusel vabastati 12860 vaimulikku laagritest. 1943. aastal taastatakse, see oli sõja ajal, patriarhaat ja antakse kirikule juba täied õigused ja volitused kätte. Kusjuures see oli seltsimees Stalin ise, kes laagrist vabastatud kirikujuhtidele pakkus lausa ise välja vaimulike seminari ja koguni akadeemiat. Ühtlasi taastati see patriarhaat, mis oli suletud 18. sajandil Peeter esimese poolt, siis paneme tähele, et see, mis oli Peterburis püha sinod ja püha senat ühes majas, siis patriarhaadi taastamine tähendab kiriku autonoomse võimu taastamist. Ja avatakse 22 000 kirikut uuesti kasutusse, milles oli asi, loeme dokumentidest konkreetselt. See on siis dokument 22. detsembrist 1939. Siseasjade rahvakomissariaat Nõukogude Liidus. Punkt 1. Venemaa päästmiseks tuleb avada kõik kirikud kogu maal, kloostrid, vaimulikud seminarid ja akadeemia. Punkt 2. Vaimulikud, kes tulevad tagasi rindelt ja keda lastakse vabaks vanglatest, peavad alustama vaimulikku teenistust. Leningradi linna ära anda ei saa. See tähendab sõja ajal, kui Leningradi blokaad oli. Selle linna päästmiseks tuleb tuua kaasani imet tegev jumalaema ikoon ja kanda teda ristikäiguga ümber linna. See ring käigi selleks ringiks, millest kaugemale siis Leningradi blokaad linna südamele ei liginenud. See oli selleks, et päästa siis püha apostel Peetruse linn. Punkt 4. Tuleb kaasani imet tegev jumalaema ikoon panna palvete teenistusse Moskvas. Peale seda peab ta olema kantud Stalingradi, mida ei saa samuti iialgi täielikult ära anda vaenlasele. Punkt 5. Kaasani jumalaema ikooni tuleb kanda koos vägedega kuni Venema piirini. Ja kui sõda lõpeb, siis metropoliit Ilja peab Venemaal jutustama sellest, kuidas Venemaa päästeti. Stalin täitis oma lubaduse. Ja nagu siis öeldud, sel ajal avati 22 000 kirikut uuesti, pandi tööle uuesti vaimulikud seminarid, akadeemiad, Troitse Sergejevi, Kiievi Petšerski, Lavra ja mitmed kloostrid. Oli lubatud viia püha Aleksiuse reliikviat, märtriveliikiat ja seda kõik koos siis Moskva ja kogu Venemaa ja Moskva jumalaema ilmumise kirikusse, kus kogu sõja ajal seisis see sama kaasani jumalaema imetegev ikoon. See ikoon ise pärineb siis aastast 1612. Materjalid on võetud kindralpolkovnik Leonid Grigorjevich Ivašovi raamatust Aprakinutõi mir, pahempidi pööratud maailm, Moskva, raamatu maailm 2017. Ivašov, mees, kes oli siis sõjaajaloo, poliitika, ühiskonnategelane, geopoliitika ja konfliktoloogia spetsialist, rahvusvaheliste suhete uurija, ajalooteaduste doktor ja teoloogia ja rahvusvaheliste suhete kateedri professor. Neid dokumente on nüüd siis avaldatud hulgi ja mis me siis selle kohta nüüd võime siis kokkuvõtlikult öelda. Käis kohutav sõda, teine maailmasõda, olid otsustavad lahingud idarindel. Ja sellel otsustaval hetkel, mis toimub? Toimub see, et see sama Stalin, kelle kohta vaevalt keegi tahaks midagi head öelda, see sama Stalin ahastuse tunnil hüüab appi jumalat ja nendest välja toodud arhiividokumentides selgub, et Stalin ise olevat palvetanud ja palvetanud olevat ka teise maailmasõja aegsed Vene kõige olulisemad marssalid Žukov, Vassilevski, Rokossovski, ka nemad olevat palvetanud. Hüüa mind appi ahastuse tunnil. Ja nüüd me võime siis kohkunult ja ehmatusega küsida, kuidas, mis kommunistlik Nõukogude Liit, ateism, kiriku ja vaimulike tagakiusamine, jah. Aga teise maailmasõja ajal antakse kirik lõplikult vabaks ja me näeme, et kas see mitte, sest ja meie kristlastena ei saagi teisiti seda vaadata, kas ei olnud see moment, millal üks võitlevatest pooltest, mõlemad olid ju oma olemuselt antikristlikud, üks pooltest ahastuse tunni lüüdis jumalat appi, teine pool mitte. Kas siin ei peaks nüüd tegema väga pika pausi, panema ämaras toas ühe küünla põlema ja paar tundi selle üle mõtisklema? Tõsiselt, tunnetades seda, missugune on jumala käsi ajaloos. Meie mälestused siin Eestis Nõukogude ajast on ju enamasti selles valdkonnas halvad ja ka siin oli ometi üks erinevus. Ja erinevus oli selles, et kui 60. aastatel, kui lubate nii isiklikke mälestusi esile tuua, alustasin suuri reise Nõukogude Liidu suurtel avarustel ja loomulikult ka tutvusin kiriku eluga, siis nägin, et taolist tigedat, kurja ja pisikest väiklast ateismi nagu Eestis mujal ei olnud. Ei Venemaal, Kesk-Aasias tutvudes seal näiteks Taskendi kommunistliku partei linnakomitee ühe liikmega, kelle juures mul oli au elada külalisena, ütles, et lõpetasime koosoleku varem, et jõuaks Mosseesse palvetundi. Tähendab, oli väga hästi ühendatud nii kommunistliku partei koosolek kui pärast seda Mosseesse palvetund. Ja kui veel vaadata, mis oli kirikuelu Armeenias või Leedus, siis ei olnud küll kuskilt märgata mitte kõige väiksematki piiramist või pigistamist või ka mingit avalikku labast ateistliku propagandat. Ja siia juurde veel isiklik mälestus, kui lubate isiklikke mälestusi siin esitada, aasta 1988, juulikuus, ühel kohtumisel Vatikanis, see on siis Rooma katoliku kiriku administratiivses keskuses Vatikanis töötavate prelaatidega, väikene niisugune saalitäis oli siis neid prelaate täis ja neid kõik huvitas kohtumisel kiriku elu Nõukogude Liidus. Ja kui ma siis neile rääkisin sellest, mida ma olen ise näinud ja kogenud ja eriti veel Armeenias ja Leedus, siis tulid siit ja sealt hüüatused äkki niimoodi kätega ülesse visates, et oleks meil läänes siin asjad nii head nagu teil seal. Ma kordan seda ütelust. Vatikanis ütlesid prelaadid. Kuulates minu juttu kirikuelust Leedus ja Armeenias, oleks meil läänes asjad kirikuelust nii head. Nii et meie ausus nõuaks ka siin nende asjade nägemist, et tihti me ise oleme väga palju süüdi, aga nagu ikka elus, ega me ise endal süüd ei taha tunnistada, palju mugavam on see alati ajada kellegi teise kaela. Ja lõppude lõpuks ei olnud kiriku elul ka Eestis midagi häda. Kõik sõltus meist enestest. Kirikud elasid ja hea oli veel üks asi. Kiriku sisemisse õpetusse ei sekkutud. Kirikult ei nõutud oma evangeeliumi kuulutust maha salgamist. Nii nagu see paraku toimub praegu mitmetes lääne riikides, eriti Soomes ja Rootsis me teame, ka Inglismaalt olevad need teated ja Prantsusmaalt ja juba Saksamaalt, et vaimulikud, kes loevad piiblist ette teatud kohti, peavad arvestama repressioonidega kuni kohtuprotsessideni välja. Nii siis nii palju ateismist meie arvates, kunagi arvasime, et lääs on kristlik, siis lääs ei ole ammu enam kristlik ja need kiriku nime all esinevad uskonnad, kes siis tahavad korraga teenida mõlemat isandat, meeldida kaasajale sellele ilmalikule inimõigusi rõhutavale maailma, kus inimõigused tähendavad kõikide inimpatoloogiast esile purskuvate suundumuste õigustamist inimõiguste sildi all ja nende vastandamist Jumala seadustele, siis tähendab see otsest jõhkrat sekkumist kiriku siseellu ja kirikliku kuulutusse. Ja mina isiklikult võin öelda seda ise olles kogenud, et töötades vaimulikuna Eesti evangeelses luterlikus kirikus 15 aastat, ei ole kordagi sekkutud riigivõimude poolt kirikliku kuulutusse. Ainukene asi, mida jälgiti, et ei sekkutaks otseselt poliitikasse. Seal juures kõik need jutlused, mis käsitlesid ju väga tõsiseid küsimusi, olid ju sisuliselt poliitilised. Aga kuna nad olid selgelt põhjendatud evangeeliumiga, ei olnud sellel teemal iialgi mingeid probleeme. Meie ausus nõuab ka selle tunnistamist. Ja seega, kui me nüüd tahame kõiki oma enda vigu, puudujääke ja mitte tegemisi, ajada selle süüks, et kust me tuleme nõukogude ajast. Kallid inimesed, kes oli nõukogude ajal suli, on suli nüüd. Kes oli nõukogude ajal aus, on aus nüüd. Ja meie oma enda vigu ei saa ajada mitte kellegi teise kaela. Meil on alati võimalus käituda hästi või käituda halvasti. Ja kui me tahame kristlased olla, siis me peame olema enda suhted ausad ja seda tunnistama. Austatud pereraadio kuulaja, me eeldame, et selle raadio kuulajad tahavad niisuguse pilguga osata vaadata. Mitte ainult maailma, mitte ainult teisi inimesi, vaid ka ise endasse. Ja meeleparandus peab algama kirikust. Ja siin toetades kõigiti peapiiskop Viilma soovi taastada Eesti evangeelse luterliku kiriku positsioon tänapäevase sõnaga öeldes ühe arvamus liidrina Eesti elus, tuleb seda kõigiti tervitada ja soovida selles jõudu, julgust ja toetagem kõik selles heas ettevõtmises peapiiskopi, see on meie kõikide ühine küsimus. Ja veel kord korrates peapiiskop Edgar Harki sõnu, kui ta ette teiteid tegi, ei saa üle ise endast, siis ütleksime, saagem üle ise endast ja kummardagem ainsana Jumalat, kõik austus ainult temale. Kahte isandat korraga ei saa teenida, ei saa korraga meeldida maailmale ja meeldida Jumalale. Sul tuleb teha valik. Olgem selles valikud pühast vaimust saadetud, et meil seda julgust oleks. Tänan tähelepanu eest, rahu sooviga, Einar Laigna.
olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.